Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo
na mimi hapa studio ni Abdu Shakur Abud. Tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Februari 19 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita band 19 na 22 pamoja na FM 107.5 Nairobi, 94.9 Bujumbura. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo Ijumaa, tutakuletea mjadala wetu wa Ijumaa ama live talk, tukizungumzia maendeleo ya uchaguzi wa Uganda. Mapema leo kulitokea ghasia ambapo polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na maji ya kuasha kwa wafuasi wa Dr. Kizza Besigye ambaye alikamatwa.
Na katika habari nyingine, watu 18 wauawa kutokana na shambulio nchini Sudan Kusini.
Hivyo basi ni vidokezo vyetu vya yale tuliyokuandalia katika matangazo yetu ya leo hii, ambapo kama nilivyokueleza hapo awali, tutakuwa na live talk tukizungumzia uchaguzi wa Uganda. Lakini kabla ya kusonga mbele, Abdu Shakur Abud yuko tayari kabisa kwa ajili ya kukusomea habari za dunia.
Na hii habari muhimu za jioni ya hii leo ni kwamba kiongozi mkuu wa upinzani wa Uganda Kizza Besigye amekamatwa kwa mara ya pili mnamo siku mbili hii leo, wakati matokeo ya uchaguzi yanaonyesha anashindwa kwa mbali na Rais Yoweri Museveni. Mashahidi wanasema polisi walimchukua Besigye na maafisa kadhaa waandamizi wa chama chake cha Forum for Democratic Change kutoka makao makuu ya chama mjini Kampala. Polisi walilazimika kufyatua mabomu ya kutoa machozi wakati maafisa wa chama walipokuwa wanajitayarisha kukutana kuzungumzia wizi wanaodai unafanyika katika matokeo ya uchaguzi. Mgombea mwingine wa upinzani Amama Mbabazi aliondoka nyumbani kwake akishindikizwa na polisi hii leo. Mapema alitoa taarifa akisema polisi wanawakamata watu nje ya nyumbani kwake. Wajitoa mhanga wawili walilipua bomu wameua takriban watu 19 na kujeruhi wengine 50 katika shambulizi lililotokea eneo la kaskazini la Cameroon. Maafisa wa kijeshi wanasema watu wawili waliingia katika soko la mji wa Mem hii leo na kujilipua wenyewe na kusababisha vifo hivyo. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo hadi hivi sasa, lakini linaonekana ni sawa na mashambulizi yanayofanywa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu huko Nigeria, Boko Haram. Mashambulio yanodaiwa yamefanywa na kundi hilo yamewaua zaidi ya watu 1000 kaskazini mwa Cameroon tangu mwaka 2013. Kulingana na Umoja wa Mataifa na kundi la kutetea haki za binadamu Amnesty International, uasi wa miaka 6 wa Boko Haram umesababisha vifo zaidi ya watu 23,000 na kusababisha watu milioni 2,500,000 kukimbia makazi yao. Ndege za kivita za Marekani zimeshambulia kambi ya mafunzo ya Islamic State huko magharibi mwa Libya, karibu na mpaka na Tunisia, na kuua dazeni ya magaidi waliokuwa wanapewa mafunzo. Maafisa wa wizara ya ulinzi hapa Washington wanaeleza kwamba huenda shambulizi la mapema alfajiri ya leo limemuua afisa mwandamizi wa kundi la Islamic State Nurdin Chuchane, aliyehusika na matukio mawili makuu ya ugaidi huko Tunisia mwaka jana. Shambulio dhidi la jumba ya makumbusho mjini Tunis na hoteli ya mapumziko nje ya mji mkuu, ambapo kwa pamoja watu 60 waliuawa. Shambulizi la Marekani lililenga nyumba kwenye shamba moja katika kitongoji cha Sabrata, kilomita 75 magharibi mwa Tripoli. Watu 40 wanaaminika waliuawa kutokana na shambulizi hilo la alfajiri. Kampeni za uchaguzi zinamalizika hii leo katika visiwa vya Komoro, ambapo wagombea 25 wa kiti cha rais katika kisiwa cha Ngazija watachaguliwa siku ya Jumapili. Watatu kati ya hao ndo wataingia katika duru ya pili mwezi Aprili katika uchaguzi wa kitaifa. Vile vile kuna uchaguzi wa magavana wa majimbo matatu utakaofanyika siku ya Jumapili. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kundi la kimataifa la msaada wa afya la madaktari bila mpaka MSF limesema kwamba watu wasiopungua 18 wameuawa wiki hii katika mapigano kwenye eneo la kuwalinda raia la Umoja wa Mataifa. Kundi hilo linasema wafanyakazi wawili wa Sudan Kusini walishambuliwa pia wakiwa nyumbani kwao. Ripoti hiyo kuhusu eneo hilo la Malakal inaongeza idadi ya vifo vilipotiwa jana Alhamisi ya watu 7 waliouawa. Aidha inasema kuwa raia wawili wa Sudan Kusini wamefanya kazi katika hospitali moja ndani ya kambi hilo. Msemaji wa MSF Marcus Bachman alisema kwamba wauguzi walifanya kazi usiku mzima wakiwatibu watu wapatao 73 ambao walijeruhiwa kwenye shambulio hilo. Wengi wao walikuwa na majeraha yaliyotokana na kupigwa risasi. Kufikia leo Ijumaa, majeruhi zaidi waliendelea kuwasili kwenye hospitali hiyo. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron amekutana na maafisa wa Umoja wa Ulaya hii leo katika siku ya pili ya mkutano wa viongozi wa EU kufuatia usiku kamili wa majadiliano juu ya mustakabali wa wanachama wa Uingereza katika jumuiya hiyo yenye mataifa 28. Viongozi wa Ulaya wanajadili mustakabali wa wanachama wa Uingereza kwenye jumuiya hiyo na mzozo wa wahamiaji miongoni mwa masuala mengine muhimu wakati wa mazungumzo yao ya siku mbili mjini Brussels. Rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk amesema maendeleo yamepatikana katika juhudi za Uingereza kujadili upya kuendelea kuwa mwanachama wa EU mnamo siku ya kwanza ya mazungumzo hapo jana, na wamesema mazungumzo yanatarajiwa kumalizika hii leo. Mfanya biashara wa Marekani aliyegeuka kuwa mwanasiasa Donald Trump alionekana kubadilisha msimamo wake wa kumkosoa kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Francis kuhusiana na matamshi kuhusu uhamiaji. Haya yamejiri wakati wakazi wa jimbo la Carolina Kusini wakielekea kwenye uchaguzi wa awali wa kumtafuta atakayepeperusha bendera ya chama cha Republican kwenye uchaguzi wa rais baadaye mwaka huu. Wakati wa ziara yake huko Mexico wiki hii, Papa Francis alisema kwamba mtu ambaye anataka tu kujenga ukuta bila kujenga daraja si Mkristo, maneno ambayo yamechukuliwa na wengi kumaanisha kwamba alikuwa anaongea kumhusu Donald Trump, ambaye amekuwa akisema kwamba atajenga ukuta wa kudhibiti uhamiaji usio halali endapo atachaguliwa rais wa Marekani. Lakini katika mkutano ambao wapiga kura wa Carolina Kusini wameuliza maswala ya moja kwa moja jana usiku, Trump alisema kuwa huenda watu wengi hawakuelewa matamshi ya kiongozi huyo wa kanisa Katoliki.
Karibu msikilizaji katika Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, popote pale unapotusikiliza. Wananchi wa Uganda hapo jana walifanya uchaguzi mkuu na wengine kupiga kura zao leo kutokana na kushindwa kufanya zoezi hilo hapo jana. Ghasia zimeripotiwa kutokea leo nchini humo, huku kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye kukiendelea tena hii leo. Kuzungumza hili tunao waandishi wetu wa nchini Uganda, Sande Shomari na Kenneth Bwire, pamoja na wachambuzi wetu Akora Mazima. Vile vile baadaye tunaweza tukawa naye Agrey Awori ili kuweza kuzungumzia kile ambacho kinaendelea huko nchini Uganda kwa sasa. Vile vile wewe msikilizaji una fursa ya kushiriki kwa kutupigia simu ama kutuma ujumbe wako kwa kupitia ukurasa wetu wa Facebook ili kuweza kuchangia mjadala huu wa hii leo. Mimi naitwa Idi Ligongo na mwenzangu hapa
Abdul Shakur Abud.
Moja kwa moja tukianza kwako Kenneth Bwire, hebu tueleze hali ya mambo jinsi ilivyo hivi sasa.
Kwa sasa mwenzangu, hali ya mambo utulivu unaonekana kurejea, japo jiji halina watu, ni wachache tu, labda niseme ni watumishi wa umma ambao ni lazima warejee afisini hii leo, kwa sababu mji hauna ile idadi ya watu ambao tumezoea kuiona. Hata masoko kwa kawaida ambao huwa na idadi kubwa ya watu hawamo, na ni kujitokeza tu mitaa ambapo katika hata sikujua kwamba vijana wapo mtaani hadi pale ambapo kumetokezea fujo wakati viongozi wa chama kinachoongoza katika upinzani, yani chama upinzani kikuu cha FDC, viongozi wake walipokamatwa muda mfupi kabla ya kuhutubia waandishi wa habari majira ya 5 asubuhi, ndiko vijana wakajitokeza na wakaweza kufurika barabarani kuziba, na hapo ikawa ni kubishana kati ya vijana hao na maafisa wa polisi. Ikaonekana maafisa wa polisi kidogo walikuwa wanazidiwa nguvu, wanajeshi wakaingilia ndani na wale maafisa wa ziada, yani military police, hadi pale vijana hawa viongozi hao wa chama cha FDC walipokamatwa. Akiwa kiongozi wa chama hicho kwa wakati mmoja alikuwa kamanda wa jeshi la Uganda UPDF, Meja Jenerali Mugisha Mtu, Waswabirigwa ambao ni mwenyekiti wa chama cha FDC, Kizza Besigye ambaye amewania urais, pamoja na kiongozi wa vuguvugu la kike ama la wanawake katika chama hicho cha FDC, Ingrid Turinawe. Sasa tumetulia kidogo, lakini kuna ile hali ya wasiwasi kwamba huenda lolote likaweza kutokezea, kwani viongozi wote wakuu wa chama cha upinzani wamenyamazishwa na wamefungiwa ndani.
Na je, Amama Mbabazi vile vile tumesikia amesindikizwa na polisi, ilikuwa anakamatwa au kumetokea nini?
Habari ambazo hazija elezo zaidi. Najua mambo ambayo yanakuwa msiri sana, mambo yake kuzungumza si rahisi. Sasa ni kama wanajaribu kuwazuia wasiweze kufikia vyombo vya habari. Ni matamshi ambayo yalitolewa kitambo kwamba yeyote atakayewahoji au wapinzani wazungumze jambo ambalo litaonekana kuikera serikali, vyombo vya habari, na wale hao pia watakamatwa. Na hiyo jana Mseveni alisema kwamba yeyote atakayetoa matamshi kujaribu kumpinga kwamba yeye ameshinda. Alitoa matamshi baada ya kupiga kura, lakini akasema tayari ameshinda. Kaeleza yeyote atakayepinga matamshi yake kwamba ameshindwa atawakamata na kujaribu kuhakikisha kwamba damu yao iliyochemka inakuwa baridi kwa kuweka katika kabati baridi, yani fridge. Hivyo taarifa ambazo zimetolewa hii leo kwamba wamejaribu kumfuata Mama Mbabazi kila anakokwenda, lakini taarifa za kukamatwa hazitujasikia, ila hazijatolewa. Dani kama amekamatwa, siwezi kuthibitisha kwa wakati huu, lakini ile ninalojua kwamba hajakamatwa. Hatujui yuko wapi, hao wengine hawajui yuko wapi. Ile fununu iliyokuwepo ni kwamba Meja General Benon Viraro alikuwa akijaribu kusafiri kuelekea Tanzania, lakini akazuiliwa kwenye mpaka na akaamrishwa kurejea nyumbani. Hizo ndizo habari mimi naweza nikathibitisha kwa wakati huu, japo lolote linaweza tokezea hata kwa wakati huu tunapozungumza.
Naam, bila shaka Kenneth, jambo muhimu watu kwa nataka kujua hivi sasa, baada ya patashika hiyo yote, ni nini au matokeo yako namna gani kwa wakati huu?
Kwa wakati huu matokeo ya kura ambazo awamu ya 5 sasa ametangaza mwenyekiti wa tume ya uchaguzi bado Chigundu, katika asilimia ya takriban 31 ya vituo vya kura ambao vimehesabiwa, ni kwamba Yoweri Museveni rais wa sasa anaongoza tu na 62.82%, anakaribiwa na Kizza Besigye zaidi ya nusu, yani Besigye anamfuata Museveni. Pengo lililopo ni nusu ya zile ambazo Mseveni amepata, Besigye akiwa na 32.66%. Mbabazi ana 1.75%. Redi Bwanika ana 0.98%. Baria Mreva Wanasia, huyu ni profesa, ana 0.68%. Maureen Chalya, mwanamke pekee mgombezi wa kike, ana 0.5% pekee. Meja General Benon Viraro ana 0.31%. Na Elton Mavirizi ana 0.33%. Matokeo ambayo kwa vyote vile hayakubaliani na utafiti uliofanywa mwisho kabla ya uchaguzi huu.
Wakati matokeo hayo yanaendelea kutangazwa na yakionyesha Rais Yoweri Museveni kuwa anaongoza, wananchi wao wanayazungumziaje?
hapa Kampala wananchi wanasema haya matokeo si ya kweli, na wanazingatia, wanaposema si ya kweli, wanasema kwamba hata katika maeneo ambapo Besigye amekuwa akifanya mkutano na watu kujitokeza kwa wingi zaidi, Museveni ameshinda, na wabunge pia wa Museveni wameshinda. Na wanasema inakuwaje katika ngome tunayoamini kwamba Besigye amekuwa na ufasi mkubwa, inakuja inakuwa ni yule ambaye hakuonekana kuwa na ufasi mkubwa ndiye ameshinda. Hapo ndipo wanaweka maswali mengi sana. Alafu la pili linaloongezewa ni kwamba inakuwaje kwamba jana Besigye alijaribu kuingia mojawapo ya nyumba binafsi aliyokuwa anashuku kwamba kulikuwa na maafisa wa polisi waliokuwa wanajaribu kuiba kura, yani walikuwa na mark kwamba Museveni amepata kura. Alipofika pale, mbona hawakumruhusu basi kuingia kama haikuwa kweli kwamba hawakuwa na weka zile alama, wangemruhusu kuingia mle ndani alafu waangalie ni nini kilichokuwa ndani. Lakini walipofika moja kwa moja wakamwambia leta search warrant, yani barua inayokubalia uingie hapa. Na ikawa vigumu kutoa search warrant kwa sababu wale wanaogomba ile barua ndio wale ambao walikuwa na shuku kwamba walikuwa wanafanya uhalifu ule, na hapo ndipo wakamshika moja kwa moja. Sasa maswali yanakuwa mengi, inakuwaje walimzuia? Polisi wanasema kwamba nyumba ile inatumika katika vifaa vya dharura, mtu akipiga simu kwa mfano nyumba yake imeshika moto ile 999 999, hapo linapokelewa. Hiyo wanauliza polisi, wana makao makuu, wana ofisi, inakuwaje nyumba binafsi ndiyo ilikuwa ikifanya kazi hii? Sasa ni maswali, mchanganyiko wa maswali mengi, lakini upande wa serikali inasisitiza kwamba pale ni vifaa ambavyo mtu yeyote haruhusiwi kuingia, na hivyo hawangemruhusu Besigye kuingia pale.
Asante sana Bwana Bwire, tutarejea kwako. Bwire, tutarejea kwako. Tuna msikilizaji Bwana Washington Wanjala kutoka Busia. Washington, hebu tueleze hii leo hali ikoje huko Busia, na watu wanapokea vipi matokeo yanayotangazwa hivi sasa?
Ya, hapa Busia watu wamepokea matokeo, wenye wamepita wamepokea kwa shangwe. Kumekuwa celebrations nini town mzima. Upande wa serikali wa ruling party umepata watu wawili, watu wamekuwa tu kwa kusherekea. Wengi walitarajia wengine kupita, lakini wenye walipita walikuwa watu wengine tofauti, walikuwa wapya. Sasa watu walikuwa na celebrate town mzima, ingawaje hakukuwa na fujo, hakukuwa na shida yoyote.
Na mtukija kwa kwe Sande Shomari, kama tunavufahamu ni kwamba ulileta ripoti mapema kwamba wafuatiliaji wa eneo la maziwa makuu wamesema uchaguzi ulikuwa haki na huru. Hivi sasa wengine wanaofuatilia wanasemaje?
Unajua lazima mara nyingi kwamba
nasubiri taarifa za Umoja wa Ulaya, wafuatiliaji wa Umoja wa Afrika na wale wa Afrika Mashariki. Hawa wa ICGLR, makundi ya nchi za maziwa makuu, ndio wa kwanza kutoa taarifa. Kwa hiyo taarifa za wafuatiliaji wengine bado hazijatolewa. Tutapata taarifa zao, na pamoja na kwamba wamesema walikuwa huru na haki, wamesisitiza kwamba kumekuwa na kasoro kadhaa, na wametoa ripoti kwamba kasoro hizo zirekebishwe. Kwa hiyo wanachukua hatua.
Kwa hivyo hii ilikuwa ni ripoti ya awali. Je, wamesema watatoa ripoti ya mwisho wakati gani, au itakuwa ni baada ya uchaguzi, matokeo ya uchaguzi?
Ya, hii ni ripoti ya awali, mshukuru. Ripoti nyingine itakuja baada ya uchaguzi. Hii tu ilikuwa ni ripoti yao ya awali ambayo tumeitolea.
Kama Kenneth alivyoeleza ni kwamba huko Kampala mambo yako utulivu, watu wametoweka kabisa. Je, umeweza kupata nafasi kuzungumza na wafuatiliaji wa Kiuganda au wa raia wa kawaida Uganda, kueleza vipi wanahisi matokeo yanatokea?
Naam, shukuru, nimezungumza na watu mbalimbali, wafuatiliaji wa uchaguzi, madereva wa taxi, bodaboda, wengine maofisini. Ukiangalia kwa ujumla ni kwamba watu walioko maofisini wengi wao kuzungumza moja kwa moja na waandishi wa habari, kwanza wanakuwa na uoga, pili wanafika, tatu kama watazungumza na wewe labda hawakuamini, waende pembeni waongee na wasikate hata kurekodiwa. Lakini mchanganyiko unakwenda kwa kiasi hicho kwamba wale madereva wa bodaboda, madereva wa taxi, vijana wote, kundi makundi hayo, wanachotaka ni mabadiliko. Nakwambia tumechoka na miaka 30 ya Mzee Yoweri Kaguta Museveni. Tunataka mabadiliko. Wachache ambao nimekutana nao wanaunga mkono kwamba hapana, mzee ametufanyia vizuri, atulinda, tuna ulinzi wetu, tuna usalama, tunataka mzee wetu aendelee kuwepo. Ikiwepo ni kundi la wale raia wa Rwanda waliohamia hapa Uganda. Wengi wao wanaona kwamba Museveni ndio kama kinga yao, kwamba akiwepo na wao wana usalama. Kama hayupo, hali yao haiwezi kuwa sawa. Lakini pia sikuru taangalia tena kwamba matokeo yanaongea mengi. Mpaka sasa hivi matokeo haya yanayotoka ya kura za awali yanatuambia kwamba mawaziri 17 tayari wameshapoteza majimbo yao. Ikiwa ni pamoja na aliyekuwa mwendesha mashtaka mkuu Fred Wingi. Kwa hiyo wengine wanajiuliza inakuwaje hawa wote maarufu wanapoteza, lakini rais wetu anaongoza kwa kiasi kikubwa na hapo unaweza ukaona hali halisi
na vipi wanasema, manake anaongoza kwa kura nyingi, ukiangalia mara mbili zaidi ya Kizza Besigye, ambapo wengi walikuwa na takwimu au uchunguzi ulionyesha kwamba watakuwa karibu sawa, lakini tofauti haitakuwa kubwa. Watu wanachukulia vipi matokeo haya?
Kwa kweli watu wengi matokeo haya hawayakubaliani nayo. Wengi tunaozungumza nao hawayakubali kiasi hicho, kwa sababu wanakwambia kwanza matokeo ya mjini mingi unasema hayawezi kuwa haya. Unasema mingi ya haya atakuwa pengine huenda yanatoka maeneo ya vijijini ambayo yanamuunga mkono sana Rais Museveni. Lakini mwenyekiti wa tume anavyotoa hajatoa kwamba yametoka wapi hasa. Lakini wengine wanakwambia kwamba hii inaonyesha wazi kutokana na yale yaliyotokea jana. Maeneo mengi ya upinzani, maboksi ya kura aidha yalikuwa yamechelewa au tulipofika kukatokea ugomvi yakavunjwa. Matokeo yake ndio kura zinarudiwa leo. Na ukiangalia maeneo ya Kampala na huko Wakisu, wanakwambia hayo maeneo mawili peke yake yana watu milioni 3, na hawa watu hawajapiga kura jana, wanapiga kura leo, ndio wanamalizia, kwa sababu wamemalizia leo saa 10 kupiga kura. Kwa hiyo ni kwamba wanaamini, wanachoamini ni kwamba kabisa haya matokeo lazima kuna kitu. Vipi maboksi ya kura yachelewe Kampala, na Kampala ni mjini, lakini vijijini ambako hakufikiwi na magari, maboksi ya kura yamefikiwa kwa wakati. Kwa hiyo hicho kitu wengi wanakiona kana kwamba kuna kitu hapa. Kuna kituo kimoja kinaitwa Masese, nilikueleza hapo muda uliopita kwamba watu walikuwa bado wanahesabu kura, lakini kuna habari zikavuja kwamba watu wa SBC wanaongoza. Kwa hiyo wakaanza kushangilia na nini, lakini wale wazungumzaji walihojiwa wanasema tunashangaa, wakati tunashangilia polisi wamekuja kutuvamia na kutupiga. Alafu sio kutupiga na kuwaondoa pale, lakini vile vile zikarusha risasi za moto. Sasa wajiuliza hawa polisi warusha risasi moto kwa ajili ya nini? Hatujapiga mtu, hatujafanya vurugu, sisi tunashangilia. Sasa wanasema je, tulivyoondolewa pale nini ambacho kimeingia?
Asante sana Sandy, basi tutarejea kwako. Vile vile tunajua kwamba bwana Akora Mazima yupo kwenye line. Sasa Akora, hebu tueleze wewe kile ambacho umekiona, kile ambacho umekisikia kutoka kwa waandishi wetu wa habari.
Samani hili si Akora Mazima. Tunaye
Naam, asante sana. Kwanza kabisa nataka nikwambie kwamba nchini bado hali ya wasiwasi bado ipo, na vile vile hali yote ya kisiasa bado inaendelea kupanda. Ingawa watu wamenyamaza, lakini wengi wao wamekasirika, na wengine kwa kweli mji wameuhama, kwa sababu bado wana ile wasiwasi, kwa sababu matokeo ya kura hasa katika chingazi ya rais kwa kweli ni kama ni tofauti mno na kile ambacho kilikuwa kimetarajiwa na hali halisi kama ilivyokusudiwa. Na tena watu wengi wanajiuliza inakuwaje kwamba vigogo wengi wa chama tawala, hasa mawaziri wapatao 20, wamepoteza viti vya ubunge, na wakati huo huo tunaona kwamba mpeperushaji wa bendera ya chama tawala Yoweri Kaguta Museveni katika maeneo hayo ameendelea kushinda. Na jambo lingine ni kwamba uzembe uliofanyika na tume ya uchaguzi, kwamba hata maeneo yanayokaribia sana na makao makuu ya tume uchaguzi yalishindwa kuchagua kwa wakati, na wengi wanadhani kwamba labda ilikuwa njama ili wale, kwa sababu hizo ndio ngome za upinzani, ili watu watamauke na kwa hivyo warejee nyumbani bila kupiga kura. Na jambo lingine la wasiwasi ni kwamba, yani, tunaona kwamba ni hata na katika kituo cha taifa cha kukusanya matokeo rasmi ambacho kimetengwa na tume ya uchaguzi, tunaona kwamba yani maagent wa upande wa upinzani wamesusia zoezi zima la utangazaji kura. Kwa hivyo tunaona kwamba hapa ni tume ya uchaguzi, vyombo vya usalama pamoja na chama cha NRM.
Akor, hebu dakika moja Akor, kuna msikilizaji kwenye simu, Sali Bunzali, unaweza kuuliza swali au kutoa maoni yako.
Asante sana Idi Bigongo. Mimi nilikuwa napenda tu kuuliza swali kwamba hivi nafuatilia sana kuangalia ushindi wa rais huyu Yoweri Kaguta Museveni na kuangalia sasa viti vya mawaziri kati kama 17 ambao wamepoteza wako upande wake. Sasa hapa nilikuwa naangalia sasa kuangalia takwimu. Kama kulikuwa na kampeni nzuri au na mwitikio mzuri kwa upande wake, kuna nini mpaka kuja kuwepo na kuongoza kwa asilimia nyingi huku wakati nafasi za mawaziri ambao kwa upande wake wameangushwa. Sasa hapo swali ndio ambao linakuja kwa ajili ya ili tunawekana tu sawa, kwa unajua haya maswala ni ya kuwekana sawa tu.
Naam,
sisi watu tunaachana vizuri.
Naam, tumeelewa. Asante sana, tumpe Akor nafasi hiyo. Hebu tu unaweza kujibu swali hilo la msikilizaji.
Swali lake kwamba sikulisikia vizuri kwa sababu ya mtandao, lakini anasema kwamba
naam, anauliza kwa nini mawaziri 17 wa Rais Museveni wamepoteza viti vyao na wanaonekana Museveni anashinda. Kwa hivyo kuna hali ambayo haieleweki hapo.
Ndiyo, sasa ndio nasema kwamba watu wengi nchini aliyo bado wanaishuku kwa sababu katika maeneo hayo tunaona kwamba wale ambao wameshinda mawaziri hao ni kutoka chama cha upinzani cha FDC. Kwa hivyo lakini wao watetezi wa chama tawala wanasema kwamba hao mawaziri ndio watu walikuwa wamewachoka, lakini walikuwa bado wanampenda Museveni, jambo ambalo wadadisi wanapinga kwa sababu pale wanapokuwa wanachagua ni kuchagua chama. Na lakini nataka niseme kwamba ingawa ndio uchaguzi umeenda kama ulivyo, tunaona kwamba vyombo vya usalama pia vimeimarisha usalama upande wa upinzani, jambo analosema kwamba lilichangia sana kwa ogofya wapiga kura wengi wakidhani kwamba huenda hawa watu kwa kweli labda wamedhamiria kuwapiga. Na hata tukiangalia na jinsi tume ya uchaguzi inavyo toa matangazo yake, kwa kweli unaona kwamba jinsi wanavyotoa matangazo ni kama zile asilimia zimebaki zile zile kila mara anapotoa matangazo, yani kuanzia mwanzo hadi sasa asilimia, yani takwimu hapo zinapanda, lakini unaona kwamba asilimia zimebaki pale pale. Wengine wanashuku kwamba ni labda kama hizi haya matokeo yameshapangwa tayari labda kusaidia watu kisaikolojia kwamba huyule kashinda, na labda tutasema kwamba bado ni pema kwa sababu ni nusu ya vituo vya kupiga kura ambapo matokeo yamekuja. Labda ifikapo kesho muda wa saa 10 huenda tukajua nani kashinda na kwa asilimia ngapi. Na wengi wanasema hili zoezi la kuwazuia wa upande wa upinzani wao nao kufanya mikutano nao kujipanga labda na kuangalia jambo la kufanya baadaye pia linaongezea ile wasiwasi kwamba kwa kweli huenda labda matokeo yakawa si ya ukweli.
Naam, asante sana Bwire, unaweza kutueleza upande mwingine vipi uchaguzi hesabu hizo zinapofanyika, watu wanaangalia moja kwa moja au mkuu wa tume ya uchaguzi anakuja tu kutangaza alafu ndo watu wanajua, au inafanyika katika ukumbi mkubwa ambapo watu wanaweza kushuhudia kila mtu?
Ilikuwa inaonyesha matokeo yake kutoka katika vituo vya kupigia kura, yani ikajiita provisional results kutoka kwa reporter wake, ilikuwa inaonyesha moja kwa moja. Hiyo ilikuwa kati ya saa 12 asubuhi, lakini ilipofika saa 5 wakati ambapo Dr. Badu Chibu ndo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alipokuja kutangaza alipo
Bwire. Asante sana, basi endelea kuwa hapo tukamilishe matangazo haya kwa njia ya redio, na muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya matangazo haya kwa wasikilizaji wanaotusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. tukutane huko. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale unapotusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, karibu katika sehemu ya pili ya mjadala wetu huu wa leo Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tunazungumzia uchaguzi wa Uganda. Kwenye line ya simu tunaye Akora Mazima, vile vile waandishi wetu wa habari Sunday Shomari na Kenneth Bwire walioko huko nchini Uganda kwa hivi sasa. Mimi hapa ni Idi Ligongo nikina mwenzangu
Abdishakur Abud.
Vipi bwana, mbona unalalala?
Hapana bwana, wewe nakwambia wewe, uchaguzi wa Uganda hapo umewaka moto.
Maana unaona, unaangalia tu matokeo yanavyokwenda.
Yanakwenda, lakini sasa pale ya Kondo amesema swala moja kwamba hisabu zote toka jana, toka asubuhi mpaka hivi sasa wanatoa matokeo, lakini baki pale pale 62-31
ibadiliki. Na kitu ambacho nilikuwa nataka nimuulize Akora Mazima kwamba hizo namba hazi pandi ni kwenye TV, television anayoangalia, ama ni utaratibu gani, ama huyo mkuu wa tume ya uchaguzi anatumia vyombo gani kuweza kuwasilisha hayo matokeo? Akora Mazima.
Na sasa hivi ninapokupigia niko katika hapa kituo kilichoitwa, yani kwa Kiingereza, National Tallying Center. Na kwa kweli hilo swala pia wanahabari wengi wameliuliza, inakuwaje kwamba wanatumia utaratibu gani wa kutangaza matokeo, kwa sababu tunaona kwamba ile asilimia ile ingapo huku takwimu zinaendelea kuongezeka. Alafu jambo lingine ambalo watu wana wasiwasi nalo ni kwamba utaratibu katika kutoa matokeo ni kwamba kile kituo cha uchaguzi kinatoa matokeo kwa kata, alafu kata inatoa haya matokeo, mkusanyiko wa matokeo kwa wilaya, na wilaya inasukuma kwa makao makuu ya tume ya uchaguzi. Inakuwaje wao iti wameanza kutangaza moja kwa moja matokeo kutoka vituo vya kupigia kura? Kwa hivyo waliona kwamba utaratibu ungekuwa kwamba labda wangekuwa wanaonyesha kwamba katika kata fulani, katika wilaya fulani, matokeo ni haya, alishinda ni huyu asilimia fulani, jambo ambalo halijatokea. Labda wamekuwa kuonyesha kwamba katika vituo kadhaa vya kupigia kura huyu amepata hizi na yule amepata zile, jambo ambalo ndo limeongezea wasiwasi mkubwa kusema kwamba vipi hilo limewezekanaje. Na jambo lingine kama nilivyosema ni kwamba zile asilimia zimebaki hivyo hivyo, na wale ambao wajuzi wale ambao wana uzoefu na masuala ya hisabati wanasema ndio, ukiwa unahesabu vitu lazima zile takwimu zitapanda na kushuka. Wanasema kwamba labda hapa asilimia imepanda imekuwa 80, imeshuka imekuwa 50, lakini zile ni kama zimeganda pale, hazijabadilika.
Haya, sasa zimeganda, tujui zitaganda mpaka wakati gani, mpaka kesho. Lakini Bwire, ulikuwa na maelezo pale mwanzoni kueleza vipi wewe mwangalio wako.
Nilivyokuwa nikikueleza kwamba kulikuwa na kituo cha habari ambao kilikuwa kinapata matokeo moja kwa moja kutoka kwa maripota wake, lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi akakuja kaonya, akasema hao wanaofanya hivyo tunaenda kuzima. Hao yakabakia hapo, hiyo kituo cha redio kika televisheni kikaacha mambo hayo. Swala lilozua akol ndilo swala kila mtu anajiuliza, hata kweli kama zinakuja kura 500 na umepata 300, mwingine amepata 200, lazima kuna kitu kitabadilika, na haya yamekataa kubadilika. Hesabu hata kama ni ya darasa la kwanza, darasa la pili, itaonyesha kuna kitu kinabadilika. Haya yamekuaje? Ni swali ambalo sisi hatuwezi jibu, lakini hesabu zinapokuja hatujui wanafanyia wapi hesabu. Mwenyekiti akija anatangaza, anasema ameshaweka signature yake. Haya, sisi tunatangaza yale ambayo ametuambia.
Kuna kitandawili hapa hivi, kitandawili cha uchaguzi.
Lakini somo la takwimu ni moja kati ya masomo magumu sana.
Bila
kwa hiyo pengine ugumu huu unaendelea kuwepo ndani ya
lakini takwimu ya moja na moja ni mbili, sio moja na moja tano.
Haya, basi kuna msikilizaji hapa kutoka Kampala, Amos Wekesa, karibu sana katika Live Talk, na tungependa kusikia wewe kitu gani ambacho unataka kukizungumza leo hii. Na wewe swala la hesabu pia vile vile linakutatiza, Amos Wekesa?
Mambo ya kura ijaenda vibaya hapa Uganda. Kwa ajili nchi yote watu walipata nafasi ya kuchagua leaders wao. Ilikuwa kwa shida kidogo sana kwa ajili by this morning ilikuwa constituents walikuwa polling stations 38 ambao hawaja vote jana, lakini wamevote leo na sikia polling station mawili peke yake ambao hawajapata nafasi ya kuchagua leaders wao. Generally speaking, kuongea watu wengi, imekuwa yani uchaguzi ambao haina shida mingi. Ukiangalia historia yetu Uganda, tunakuwa na vitu mingi sana, lakini kuna vitu ambao zime, you know, kuna maswali mengi ambao zime kuja sasa kwa ajili ya ministers mingi wame potesha vitu zao. Watu wengi wapya wamekuja, nafikiria over percent wa members of parliament wamegeuka. Yani maswali inakuja, shida gani? You know, the right to be bado above 60%, which is of course it was slightly lower than what they had projected, which was 71. But there was another one, which was another survey that had been done earlier, and now it's going to say at about 51. It will be about 51. So he's above the last survey, lakini bado kwa chini ya survey ile ambao walikuwa nayo.
Asante sana Bwana Amos. Sasa labda ningependa kuongeza hapa kwenye swali, wewe binafsi unayapokeaje matokeo haya ambayo yanaendelea kutangazwa hivi sasa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi? Naam, naona pengine Amos
ameondoka.
Ameondoka. Labda naye ameogopa hesabu.
Sunday, katika ripoti yako Sunday umesema kwamba wafuatiliaji wa eneo la maziwa makuu watachukua hatua. Je, wamesema kutokana na kitu gani?
Sunday,
naona nini? Bwire, unaweza kutueleza, maana Sunday alikuwa katika hiyo. Lakini je, wafuatiliaji wamesema kuna hitilafu zilizotokea, wanachukua hatua gani? Wamesema, kwa hivyo inatia shaka wakati wafuatiliaji wanatoa kitu kama hicho.
Labda Shakuru, kwa kweli ni Sunday aliyehudhuria kikao hicho, na ingekuwa vyema sana kama Sunday angeweza kujibu, lakini Sunday tena mpata majukumu mengine, ameingia mule ndani, sijui amekwenda kutafuta nini, kuna kitu amekwenda kutafuta, atakuja muda mfupi ndio utakakuja. Labda ukiweka hilo swali kidogo tu ataweza kulijibu, lakini Sunday ameniachia mgeni hapa, anaitwa Afro Team, labda anaweza kuwa na jibu.
Naam, tumsikilize huyo mgeni.
Afro Team.
Naam, karibu. Hebu tueleze unaonaje matokeo ya uchaguzi unafanyika?
Kwa kweli matokeo ya uchaguzi hayana usawa. Hayana usawa kwa maana kwamba vituo kipindi awali kabla ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi bado Chibubu kusema kwamba vyombo vya habari visitangaze matokeo. Awali tulikuwa tunapata matokeo ya moja kwa moja kutoka sehemu mbalimbali, lakini watu wakawa wanalinganisha. Kwa hiyo hata matangazo matokeo ya awali ya majibu ya kura kutoka vituoni yalionyesha kwamba kuna utofauti. Wale wanavyotangaza kule kwenye redio na vyombo vingine vya habari, utofauti na matokeo yaliokuja kutangazwa baadaye kwa raia kwa nchi nzima. Kwa hiyo hakuna usawa kabisa katika hali ya kutangaza matokeo. Matokeo hayabadiliki kuanzia jana walipoanza kutangaza. Hakuna mabadiliko yoyote. Na vituo wanazidi kuhesabu kura, wanazidi kuhesabu vituo mbalimbali na vinazidi kupungua, matokeo yako pale pale, asilimia ziko pale pale. Kwa hiyo inachanganya watu kidogo na inawaacha katika hali ya sintofahamu kwa kweli. Kwa hiyo inaonekana haki hakuna.
Na kwa hakika baada ya vituo mbalimbali kutangaza, nini wamesababisha kusimamisha kuwalazimisha kwamba ni makao makuu ndio yatangaze?
Kwa kweli hapo mpaka sasa, yani ndivyo walivyoamua. Kama unavyojua, siku zote mwenye mamlaka ndio anayeamua kila kitu. Kwa hiyo waliona wananchi watagundua nini kinaendelea na nini kinachokuwa pale, tunasema nyuma ya pazia, wakasema kituo chochote kitakachotangaza matokeo tutakifungia. Kwa kutangaza matokeo ni sisi wenyewe, na ndio maana mpaka sasa wanatoa labda muda wa saa moja nusu saa pia huyo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kuja kujulisha watu nini kinaendelea na matokeo yamefikia wapi. Lakini cha kushangaza, anasema wameleta wilaya hii matokeo, wamefileta wilaya hii matokeo, vituo hivi vimeongezeka, tunapata asilimia zile zile. Inakuwa kidogo inachanganya na inasababisha watu wengi kuonekana katika hali ya kujadili sana. Unakuta watu wamekaa pamoja na jadili kwa nini hili, kwa nini hili. Kwa hiyo vile vile tunahofia hata usalama, kwa sababu mwisho wa siku watu wataamua kuandamana ili kufanya hilo swala liwekwe wazi. Kwa hiyo pia italeta shida kidogo hapa nchini.
Sawa dada, japokuwa hatukupata bahati ya kusikia jina lako katika ile hali ya kubadilishana,
unaweza kutuambia jina na unawakilisha chama gani au kundi gani?
Mimi naitwa Esther Otim, nimekuwa na nyinyi mara nyingi, nipo hapa ni mwandishi wa habari hapa Kampala.
Asante sana dada Esther. Sasa Esther, hebu tueleze, kwa sababu tumesikia sauti nyingi za kina baba, hebu tueleze kiujumla wewe kama mwanamama, wewe kama mwanahabari, toka zoezi jana asubuhi lilivyofanyika mpaka leo hii, kiujumla ni nini hasa ambacho unaweza kuzungumza?
Hapa kwa kweli mimi maoni yangu binafsi, uchaguzi sio wa haki. Kwanza kabisa imefikia hatua kuna baadhi ya vituo walicheleweshewa karatasi za kupiga kura ile jana. Kwa hiyo ikabidi waahirishiwe nini kupiga kura. Lakini leo hii walipowaletea tena wakaja kwa kuchelewa. Kwa hiyo ikakuta tena na wananchi wameshakuwa na hasira. Kwa hiyo wachache huenda walipiga kura na wachache walisusia uchaguzi. Kwa hiyo watu walikereka, na hata hivyo wamekuja kupiga kura wakati wameshaona nini kinaendelea. Yaani ni kama vile wameshauandaa mtu wao. Kwa hiyo hii kama ni
Esther, samahani nibidi nikuulize kama mwandishi wa habari, ni vigezo gani unachukulia kwamba si wa haki? Manake inaonekana kwamba umechukua msimamo kwamba si wa haki, watu kweli kulikuwa na malalamiko. Lakini ni kigezo gani unachukua kusema hatua kama hii?
Na hapo hapo tukiongezea kwamba waangalizi kutoka eneo la maziwa makuu leo hii katika ripoti yao ya mwanzo wamebainisha kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Sasa hebu tupe wewe kile ambacho kinakufanya useme kwamba uchaguzi si wa haki.
Ninaposema hivyo namaanisha kwamba unajua pale unaporuhusu vyombo vya habari kufanya kazi yake pia na wananchi, kwa sababu si kila mwananchi atakuwa tayari kusubiri pale muda ambapo mwenyekiti peke yake atangaze matokeo. Lakini mwingine anakamata chombo cha habari hichi maeneo alipo, chombo cha vyombo mbalimbali vinafika mahali tofauti tofauti, kuna hichi kingine akifiki kule. Kwa hiyo mtu anatarajia popote atakapoweza kusikiliza, kama ni redio au ni runinga, aweze kupata kitu ambacho anahitaji kusikia. Lakini sio kwamba mpaka muda fulani amsikilize mwenyekiti wa tume peke yake ikiwa anatangaza matokeo, inakuwa ni ngumu kidogo. Alafu inaonyesha kwamba kuna mabano pale katikati na kuacha watu katika maswali. Kwa hiyo hapo haki inaondoka.
Asante sana Akor. Kwa upande wako, tunajua kwamba uchaguzi umefanyika ni wa rais na bunge. Watu sasa sote tumeganda kama namba ilivyoganda katika uchaguzi wa rais. Je, upande wa bunge tumejua kwamba mawaziri fulani wamepoteza viti vyao. Kwa ujumla hali ikoje, matokeo yake? Nani anaongoza? Je, upinzani unaweza kupata nguvu katika bunge hili?
Na asante sana. Hapo awali, yani mara nyingi nimekuwa nikizungumza na VOA, nimesema kwamba tume ya uchaguzi nchini Uganda ina uwezo mkubwa wa kuandaa uchaguzi kwa wa haki katika ngazi ya vyo vya ubunge na katika ngazi ya vinara wa wilaya. Tunaona kwa katika ngazi ya ubunge kwa kweli ni uchaguzi kwa asilimia kubwa unaashiria au unaakisi ukweli kama ulivyokuwa. Lakini pia pamoja na ingawa kumetokea mabadiliko, tunaona kwamba bado chama tawala cha NRM kinaongoza katika kuwa na idadi kubwa ya wabunge. Alafu kuna idadi kubwa ya wabunge ambao walikuwa hawana chama chochote, na pia kambi la upinzani tunaona kwamba idadi yao itakuwa imeongezeka. Lakini pamoja na hayo, ningependa kutoa
wasiwasi kutoka wilaya ya Kasese, ambapo tunaona kwamba wilaya nzima waliwachagua wabunge wa chama cha upinzani cha FDC, lakini hadi sasa ingawa matokeo ya kuwazi, tume ya uchaguzi imekataa kutoa matangazo rasmi, na watu huku wanashuku kwamba huenda labda wakafanyiwa njama fulani na mambo yakabadilika, labda wakanyang'anywa baadhi ya viti. Na ningependa kuongezea jambo lile ni kwamba uchaguzi huu yani ulikuwa wa ladha kubwa sana. Watu walidhani kwamba mara hii kwa kweli uchaguzi huu huenda ukawa ni ushindani, kuonyesha ushindani mkubwa kati ya upinzani na chama tawala, lakini matokeo kwa kweli watu wengi yamewatamausha kiasi kwamba hata wengi walikuwa wanazungumzia uchaguzi, hata ukiingia ukitembea tembea kwenye mitaani na maeneo watu wanaishi, ni kwamba watu kijambo wanaona kusema kwamba huu jambo linalofanyika hata mtoto anaona kwamba huo si ukweli.
Haya, asante sana basi bwana Akora Amazima. Asante sana bwana Akora Amazima. Ngoja tuelekee katika ujumbe ama wasikilizaji wetu ambao wametutumia zile ujumbe wao wa Facebook. Abdu Shakur.
Naam, kwa hakika hapa mi naona wengi wanajiuliza. Douglas Ajane kutoka Kakamega, Kenya. Viongozi wa Afrika katu hawatazingatia demokrasia. Lini uchaguzi utaendeshwa kwa njia sawa ili kuridhisha wananchi huko Afrika, ili kufuata mwenendo wa nchi zilizobobea kama Marekani?
Mimi basi moja kwa moja nakamata ujumbe wake Emmanuel Isaya. Anasema anapatikana maeneo ya Tabora mjini nchini Tanzania. Anasema amekuwa akifuatilia na akisema kwamba kila wakati hapa Afrika, yani anamaanisha kule Afrika, lakini vile vile tupo Afrika na sisi vile vile. Ni kwamba chaguzi nyingi sio huru wala haki. Kumekuwa na uvunjwaji wa sheria na misingi ya kidemokrasia wazi wazi.
Na ushindi Kitungano wa Timbwe anasema pole sana ndugu Kiza kwa kuibiwa kura. Ndio Afrika yetu hii, marais wetu walizaliwa na madaraka mikononi, hawapendi kuacha kwa maslahi yao wenyewe na vibaraka wao. Kutoka Dar es Salaam huyu
Nyangoha Samson anasema niko Kuria, Kenya. Anasema mimi na mchambua Museveni moja kwa moja na kusema anatumia mamlaka mabaya kwa kujipatia kura. Mfano, anaanza kujigamba ameshinda uchaguzi wa uraisi na kujitangaza kuwa ameshinda ilhali kura zinaendelea kuhesabiwa. Pia anatumia askari kumbabaisha mgombea wake wa karibu, Dr. Kizza Besigye. Alikuwa anamaanisha kwamba ni mpinzani wake Dr. Kizza Besigye. Msemaji wa rais vile vile anasema haelewi Museveni anatumia ukoloni mamboleo.
Na hapa Derek Wekesa anasema kutoka Bungoma, naomba sana wenzangu wa Uganda wawe watulivu. Bila shaka na muda ukiendelea hapo Idi, naona hapa maoni ya wasikilizaji yamejaa chungu nzima katika Facebook, lakini muda unakwenda mbio. Sijui Sunday alikuwa anakwenda kuchota kitu katika afisi ya kura, kwa hivyo amesema kwamba atatueleza zaidi. Sunday, kama unao maelezo zaidi.
Lakini Sunday, Abdul Shakur, kabla kwenda kwa Sunday, tumepata bahati ya kuwa na muangalizi wa uchaguzi bwana Kasim. Karibu sana.
Bwana Kasim.
Kasim Omar, karibu sana.
Kasim Omar. Tunamsikia hapo, yuko hapo nini, lakini naona hapatikani.
Bado anaendelea kuhakikisha kuangalia kila kitu kinaenda sawa hapo katika kituo cha uchaguzi.
Sunday, sijui umerudi na wewe. Naona naye Sunday hapatikani. Basi Bwire, hebu tueleze, manake Akot tulimuuliza kiwango cha wabunge na kadhalika. Sijui kama wewe unahesabu kujua kwamba upinzani hadi hivi sasa umepata viti vingapi na serikali na viti vingapi.
Nachojua upinzani umepoteza vitu muhimu. Na mazingira ambayo umepoteza hizi vitu muhimu ndio haya maswali yanajiuliza. Kwa sababu hiyo vitu muhimu ninavyozungumzia ni kwamba kiongozi wa upinzani bungeni Wafula Vitu amekuwa na umaarufu sana kati ya wapiga kura wake mashariki. Aliyekuwa waziri yani wa kivuli wa masuala ya uchumi ambaye ni Geoffrey Kanya, huyu ndiye aliyemuidhinisha Besigye kwamba aanie urais wakati Besigye hakuwa nchini. Yeye ndiye alichukua karatasi akarudisha karatasi, amepoteza.
ukiangalia wale wengi tu ambao ni vigogo wa chama cha FDC wamepoteza, na haya ndio maeneo ambayo Besigye amesema na umaarufu mkubwa. Sasa hayo yametangulia kutolewa kwamba hawa wametusumbua sana, wamepoteza vipi, unaweka swali, wamepoteza vipi kwa namna gani, lakini sisi hatuwezi pata jibu kwa hilo. Hivyo kwa muhtasari ni kwamba FDC kimepoteza mizizi yake ambayo imekuwa ikisikika sana sana wakati wa
mijadala
bungeni.
Asante sana basi Bwire, ngoja Bwire, ngoja tukuache kidogo kwanza. Tunaambiwa kwamba bwana Kasim Omar amerejea, mwangalizi huyu wa uchaguzi. Bwana Kasim, hebu tueleze, kwa sababu wapo watu ambao wameshatamka kwamba uchaguzi pengine kwa namna moja ama nyingine una dosari, kuna vitu havieleweki, matokeo ya uchaguzi yanatolewa lakini namba hazibadiliki. Wewe upo ndani mwangalizi, hebu tuambie ni nini hasa ambacho kinaendelea na hali unaionaje?
Hapa hivi tunachozungumza sisi na tunachoelewa ni kwamba kweli kuna vijiji fulani ambayo Besigye anajulikana kwamba ana msimamo mzuri na wapigaji kura, na zaidi yao ni watu ambayo wa vijana wana miaka kadhaa, lakini sio watu ambayo wana biashara, ni watu ambayo wananuika kadiri fulani, ni watu ambayo wanatembea na yeye sana. Na vile vile kuna mtaa fulani, kwa sababu inaonekana kama Museveni yeye aliwanda mapema, alikuwa akitembea kwa vijiji vingine nje ya Kampala, na ana watu wengi ambayo wanamsupport, kwa sababu voters nje ya Kampala, mtaa zingine kama upande ya northern, yani northern Uganda na magharibi, that is Uganda magharibi, yani areas kama za Western na Arua na fasi hii, ana msimamo mzuri na kama Fort Portal. Kwa hivyo Mseveni kule ana nguvu zaidi na ana mtaa nyingi ambayo watu wanampigia kura. Lakini Besigye kwa mjini mingine kama Mbale, Kampala, ndani nani ya mtu ya sisi hapa ana support ya nguvu sana.
Sawa bwana Omar, bwana Kasim.
Bado wako kwa 35, Besigye wako kwa 35, anakaribia 35, percentage yani 35 kwa 100, na Mseveni bado yuko kwa 65 kwa 100. Pengine kama imebadilika kwa muda ya karibu saa moja.
Bwana Kasim, labda ungetueleza, kwa sababu tunafahamu wewe ni mwangalizi, ulipata fursa ya kufika kabisa katika ndani ya vituo kuona mchakato mzima unavyokwenda wa kupiga kura na kuhesabu kura. Je, unaonaje, ni kuna ishara yoyote ya kufanyika udanganyifu wa namna yoyote?
Bwana Kasim, naona simu yako labda hatufahamu kidogo.
Naona simu
ya Kasim kina matatizo.
Na matatizo kidogo. Pengine
Shukuru.
Tunakusikia.
Tunakusikia.
Okay, hii ni mahali ambayo network sio nzuri sana. Nachosema mimi kwamba ile mahali pa kupiga kura pote, polling stations zote, kuna agent ya Besigye na kuna agent ya wale ma presidential candidates wengine wote na ma MPs. Kwa hivyo ikiwa kuna matatizo yote ingejulikana wakati sisi tunatembelea, lakini huwa ile kura inahesabiwa mbele yao na inakuwa hakuna mtu anaweza kaingia. Na ikiwa kuna malalamiko yote ingekuwa sisi tunakuwa tumeishaona wakati ile tunapofika kwa polling stations hizo. Lakini tumezunguka sana, haijakuwa, ila baadaye tunasikia fununu kwamba kuna mchezo yalichezwa. Lakini sasa hatujui hiyo mchezo inachezwa vipi wakati kila kitu inatabuliwa mbele ya ambaye wako hapo, campaign agents wote.
Mchezo gani unauzungumzia wewe bwana Omar? Hebu tufafanulie kidogo. Maana michezo iko mingi.
Wao kuna watu kwa campaign camps ya Besigye wakisema kwamba kuna votes zilikuja kwamba ziko six, lakini zile ballot boxes zinajulikana kwamba zinakuja empty na zinaonyeshwa mbele ya kila mtu wakati inafunguliwa. Hatujui inaweza kachezwa vipi, na ndio msema ambaye inaendelea sasa hivi, hatujui inachezwa vipi. Na kule kuna campaign agents wao, sisi ambaye tunachunguza, tunatembea kila mahali, tunatizama, hatujaona kitu kama hiyo, lakini hatujui, Mwenyezi Mungu ndiye anajua, hatujui inachezwa vipi, kama iko mchezo yoyote, ikiwapo.
Hakika neno Mwenyezi Mungu ndiye anajua linatumika sana hilo. Lakini bwana Kasim, hebu tueleze, sasa wewe mapungufu gani ambayo umeyaona?
mapungufu ni ile kwamba walichelewa kuleta hizi visanduku vya kutupa kura. Hiyo ndio makosa yalitokea mwanzo hiyo kwa mji ya Kampala, kwa district za Kampala. Na zingine zilikuja muda wa saa sita. Hata hivyo leo walikubalia hizo area zote ziweze kuwa na hizi na masanduku watu waweze kupiga kura. Ila kuna mahali pengine kama mtaa wa Chebando India Kampala hatukuweza kufika kule. Jana ndio tulienda kule, leo sikuenda kule kwa sababu jana walipoona masanduku zimekuja late wakaamua kuchoma zile masanduku wale inaonekana kama wapinzani ya NRM, ni parties zingine walisema kwamba hatujafurahikia hii kwa nini imekuja late. Lakini hata hivyo leo walisukuma sanduku mpya, inaonekana wameisha piga kura.
Kwa hivyo mbali ya kupiga kura katika utaratibu wa kuhesabu, wao nasema mchezo, sijui kama ni mchezo wa karata au mchezo wa domino unaofanyika hapo haionekani. Lakini kwa hivyo nasema kura zinahesabiwa hadharani.
Kura inahesabiwa mbele ya wanaoshuhudia ambao wanasimamia parties presidential candidates wote. Inakuwa kwamba inahesabiwa wazi kabisa, ambaye anatoa ile kura anapoenda anaingiza kwa sanduku, anapotoka anaenda zake, inaonekana ni wazi kabisa, ni hadharani. Na kila ikisabiliwa inaonekana kuna ambao wananungunika, wanasema hapana, haikukua. Na sisi hatujui inakuwa vipi, ikiwa wewe uko hapo na tizama inakuwa vipi, yani inakuwa kipindi macho hatujui sasa. Sisi kama observers hatujaona kitu yote.
Ama kweli
ambaye tunaona sisi.
Asante Kasim, manake kuna kini macho, kuna michezo inaofanyika hapo. Akor, wewe ulikuwa umesema uko katika kituo cha kuhesabia kura. Sasa ni mchezo gani au kini macho gani kinakupita hapo wewe?
Mimi sioni kiwili macho yoyote, ninachoona mimi ni kwamba bado tunamunika tu, kila kuna baadhi ambaye
wazani wote hawapo.
Kasim, subiri,
kuna tu maajenti wa chama tawala pamoja na waofisa wa usalama. Jambo la pili tunao kwamba ni kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na wanatume wake ni kama wanaenda mahali fulani, wanatoa yale wanatoa tu matokeo na wanaonyesha kwamba matokeo ndio yameongezeka kwa kiasi fulani, bila kutoa ule ufafanuzi kwamba hili ongezeko hili limetoka katika kata fulani, katika wilaya fulani, jambo ambalo wale wengi wanashuku, wanasema je, haya maongezeko labda mngekuwa mnaonyesha kwamba yametoka katika wilaya fulani, katika kata fulani, katika mkoa fulani. Na lakini swala ambalo bado ni kitendawili kikubwa sana kwa watu wengi ni inakuwaje kwamba matokeo haya ni tofauti mno na kura za maoni za hapo awali ambazo watu walikuwa wametoa. Ni tofauti mno na hali ilivyo, kwa sababu katika nchi nyingi unaona kwamba kwa kweli ikiwa kuna ile ambayo wanasema range of inaitwaje ile range of error inakuwa si kubwa sana. Kwa hivyo haya ndio baadhi ya mambo ambayo labda tume la uchaguzi huenda likahitajika kujibu hapo baadaye.
Asante sana. Basi hebu turudi kwa Bwire, mwandishi wetu, tukamilishie hapa. Tuna dakika moja au moja na nusu kabla ya kumalizika. Hali itakuwaje? Hali inasemekaje hivi sasa?
Hali ni ile ya kusubiri kana kwamba kuna uoga, kwa sababu wale ambao wangetoa sauti zao kutoa matamshi uchaguzi umekuaje wamekamatwa na kikosi kizima, niseme chama kizima kimezimishwa. Mbabazi ambaye kura ya maoni ilimpa 10% anatembelea 100%, ufasi mwingine umekwenda wapi? Huyu Mbabazi aliyekuwa kiongozi wa chama miaka 30 alisema wizi haufanyi kwa kuhesabu kura, wizi unafanywa kwa kutumia tarakilishi, yani kompyuta. Kwa hivyo huwezi uona wakati wa naiba, utaona matokeo. Hivyo ndivyo nilisema, si matamshi yangu mimi. Sasa mbona uoga unatokezea hapo? Kukamata kwa wale, mawasiliano yamekatizwa, hatuwezi tumia Twitter, mawasiliano hapa ni vigumu, unasikia simu zetu ni kama zinakatika, ni kama zinarejea. Hayo maswali yote.
Asante sana basi Kenesi Bwire, asante sana Bwana Kasim Omari, vile shukrani wasikilizaji wetu ambao umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Hali kadhalika shukrani pia Sande Shomari kwa kuweza kushiriki. Akora Mazima, zako shukrani vile. Basi hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Live Talk kwa njia ya mtandao wetu, yani www.voaswahili.com. Mimi na hapa naitwa Idi Ligongo, mwenzangu
Abdul Shakur Abud,
lakini kule upande wa pili tulikuwa naye BMJ Muridhi, alikuwa akifanikisha tunapata hizi simu zote moja kwa moja kutoka nchini Uganda. Mwelekezi alikuwa Dwayne Collins ambaye amesimamia matangazo haya, msimamizi wa matangazo bila kumsahau
fundi wa mitambo
Khadija Riami na fundi mitambo Curtis Bynum. Shukran kabisa msikilizaji kwa kuweza kutusikiliza kutoka hapa Washington DC. Shukran kwa kutusikiliza na usiku mwema hapo ulipo.